عسلامة أهلا وسهلا بكم مستمعي إكسبريس أف أم وين ما كنتوا. ساعة خاصة من برنامجكم إيكوماج مباشرة من البانا أسيورانس وين دور فعاليات سيزيام إديسيون دو سيمينار سور ليليكترو موبيليتي. باش نحكيو بأكثر تفاصيل على السيمينار هذايا مع مختلف المداخلين ولي بارتنير دو بانا أسيورانس. وين باش نرجعوا على لامبورتونس اليوم أنه يكون فما نجم نقولوا أن بارتناريا أون كوفرتور وخاصة متابعة لتطورات سيكتور هذايا ومواكبته لمختلف التطورات بخصوص خاصة لا موبيليتي. دونك حاضر بحذايا سيد مهذب مهذبي سكرتير جنرال دو بي ان اسيورانس. اهلا وسهلا بك.
مرحبا.
يعيشك يا سيدي.
مرحبا بكم في بي ان اسيورانس ومرحبا بمستمعي الإذاعة اللي تزيد في القيمة.
يعيشك يا سيدي. ألوغ اليوم نحكيو على 6e إديسيون جوستومون دو سيمينار، 6 دورات إن صح التعبير. فورسيمون فما علاش قاعدين مواصلين اليوم نحكيو على لا موبيليتي، سورتو اليوم الإلكترو موبيليتي.
فعلا هي الدورة السادسة اليوم. نحب نذكر اللي الدورة الأولى بدأت في أفريل 2023. تقول لي سيارة ما زلت ما تواجدتش في تونس وقتها في 2023. مش قاعدين تعملوا؟ نقول لك اللي يقوم مخر يقعد في داره، واحنا ما نحبوش نقعدوا في دارنا، نحبوا نكونوا سباقين. اولا لانه نؤمن ايمان راسخ بالمسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه للرسول. وعنا واجب وانه نوعيه ونزيدوا الوعي لدى مختلف مكونات مادة السيارات، سواء ميدان التأمين أو لزاسيستور أو الخبراء في مادة السيارات وما إلى ذلك، حتى بعض الإدارات العمومية اللي نحبوا نساهموا مساهمة فعالة في الإحساس بأنه عندنا وافد جديد مناش مستقبلينه مناش مستدعينه ومش يتفرض علينا، اللي هو السيارة الكهربائية. الدورة الأولى كما قلنا بدأت في 2023، تواليت عليها أربع دورات في بعدها، وهذه احنا اليوم في السادسة. في كل مناسبة كنا نستدعاو ضيف، واستدعينا صانعي ووكلاء سيارات في كل دورة، وسنا في دورتنا هذه السادسة يكون شرف باش نستدعاو كايكو. نخلي لكم وأنكم تعرفوا شكون كايكو.
جست في الانترفيو اللي مبعد في الانترفيو اللي مبعد نحكيو عليهم جست ام تيت انديس راهو سي 100% تونيزيان إلكتريك. هذا هو المهم في الحكاية.
إفكتيفمون، واستدعينا سيارة اللي توا ضربة في السوق، واللي نتصور كلكم قاعدين تشوفوا في الببليسيتي متاعها.
دونك اليوم تقول أنت سي مهذب أنه خلينا نقولوا فما اون أدابتاسيون ويمكن حتى استباق شوية لما سيفرضه السوق بعد في عالم السيارات، وهذا داخل في إطار الاستراتيجية RSE للبيانة أسيورانس. دونك اليوم بعد ست نقولوا خمسة دورات وهذه السادسة إن شاء الله، اليوم لي زوبجيكتيف نتاعكم شنو؟ نتصور أنه حتى لي زوبجيكتيف نتاعكم تطوروا من 2023 لليوم.
فعلا لي زوبجيكتيف تاعنا أولا الساعة إعداد السوق لتأمين السيارة هذه. اللي نعرفه كله أنه أكثر من 30% من قيمتها هي قيمة البطاريات تاعها. وبناء عليه عندها خصوصية اللي تخليها تختلف على السيارة اللي نأمنوا فيها، أو معدات المواصلات السيارة الكل اللي نأمنوا فيهم واللي هي باش تكون نوعية أخرى. دونك يلزمنا نحضروا رواحنا، وحضرنا رواحنا، واكتويلمون قاعدين نأمنوا في سيارات كهربائية أو تريسيكل كهربائي في جميع الحالات الحمد لله، وأنه كنا سباقين. شنو اللي اليوم يلزمنا نعملوه؟ يلزمنا نعاونوا لجاراجيست التوانسة على حسن تعهد و تصليح هالسيارة هذه، لأنه فيها مواصفات مختلفة على السيارة العادية وفيها احتياطات لازم ناخذها. الاحتياطات هذه كنا نركز عليها في كل سيمينار اي كومبري في الدورة السادسة اللي يأمنها سي سمير طويل مهندس في بي ام جروب واختصاص السيارة الكهربائية، ويأمنها الدكتور سليمي اللي هو أسامة مختص في التكوين في مادة السيارات في ألمانيا.
D'accord. Donc, اليوم, c'est les, vraiment, on peut dire, l'abid al-mukhtas fi as-sayarat bi mukhtalaf li composant mtaahom sayarat al-kahrabaiya. Huma elli bish ykounou mawjoudin fi itar anno elyoum mush kan les assureurs faqat huma li ykounou à la pointe wa inma hatta mba'd waqt li bish tahz as-sayara mtaak lil garage au moins talqa l'expertise al-lazma. Hada howa.
Bizabt wadhak alash ahna sawa'n al-khubara او المتدخلين في للاصلاح او لحمل السياره المعطبه ليزاسيستور مطالبين اليوم باش نقفوا معهم ونحسنوا قدرتهم على التعامل مع الوافد الجديد. هو هذا اكيد فما واجباتنا كمؤسسه تؤمن بدورها المجتمعي، والواجبات هذه من جملتها المساعدة على حسن التعامل مع السيارة هذه.
دونك اليوم في الختام اللي نجم عطي إذا كان نحوصل اللي قلته الكل سيم هذب، اليوم نحكيه على ان سيمينار كي va regrouper l'écosystème الكل مش كان لزاسيغور ولا لزاسيغور واللي المتعاملين معهم الكل باش نحكيه على الالكتريسيتي على الموبيليتي الالكتريك جستمان، ومحالة أنه يكون فما ان ايكوسيستيم فاهم ومتحضر اليوم للتحديات نتاع لا موبيليتي الكتريك في تونس. هذا هو
فعلا يظهر لي حوصلت وما نجمش نضيف على كلامك، لانه نعاضد الكلنا مجهود الدوله للمساعده على حسن تاطير المتدخلين. وشكرا.
شكرا لك سيم هذا مهدي، شكرا على حضورك بحضرنا. احنا مازلنا مواصلين معكم كما قال هو كايكو، او شنو اكتشفوه من بعد لحظات شكون هم وشنو لا بور اللي نجم يضيفوه اليوم للساحه التونسيه. خليكم معنا، رجعنا معكم مازلنا مواصلين في تغطيتنا الخاصة مباشرة من بينا أسيورانس 6ème إيديسيون دو سيمينار سور لا موبيليتي إلكتريك. كما قلنا لكم باش نحكيو على كايكو، أون ستارت أب تونيزيان 100% تونسية. حاضر بحذانا لو فونداتور نتاعها محمد علي سلمي، أهلا وسهلا بك.
عايشكم على الاستضافة.
مرحبا.
أنا فرحان باش نحكي على البروجي نتاعنا كايكو.
جوستومون دونك اليوم نحكيو على كايكو اللي هي فينالمون أن
Un produit tunisien, c'est un moto 100% électrique.
Scooter 100% électrique.
100% électrique.
هذا هو le produit اللي نحكيو عليه اليوم، واللي دايور الحاضرين في الايفينمون في السيمينار اليوم ينجموا يشوفوه وينجموا يجربوه.
وي.
خاصة. دونك اليوم الفكرة نتاع انه يكون عندنا ان سكوتر 100% الكتريك محمد علي كيفاش جات؟ علاش تفرضت اليوم وتقول انت بوتيتر عندها ان مارشي في تونس وموجودة في تونس، وبيان ايفيدامون لاشومينمون اللي خلاكم اليوم تكونوا فوالا.
فوالا هي الفكرة ساعة كيكو ان 2019 بديت 2018. L'activité MTHA, c'était la fabrication de les batteries, les batteries lithium.
Aye.
Les batteries lithium, ça coule un peu partout, que ce soit le fléha, le sondage, stocker l'énergie, ou la stockage de la femme des maisons d'hôtes, ou la diarme, donc j'ai accès le steak, j'aime t'amener des batteries lithium. Quand les batteries lithium, on a plus de 4000 cycles de recharge, ou durée de vie MTHA, tout cela à chassin. En 2021, qu'on a maîtrisé les batteries, femme n'a les batteries, t'mathel. توصل في الموتورات الكهرب 30-40%، مي في الموتورات توصل حتى 70% من التكلفه نتاع صناعه الموتور.
داكوغ.
وفيكو نحن ميتريس سا، قلنا علاش ما نصنعوش
الموتور كامل؟
الموتور كامل.
قعدوا يعني تقول انت 30% الباقيين قلت يلا
سين
اندستري كوميم، معناها صناعه كبيره، دونك تقول انت بوتيتر اليوم اذا تمكنا من 70% 30% باش يكونوا اسهل.
اسهل. دونك
الفلوس. سيتي لو كا؟
C'était pas le cas. Bon, techniquement, oui, mais okay. La logistique, ça est pas chouette. Donc, on a réinvesti tout le chef, le recherche et développement, le moteur. On l'a finalisé en 2022. Où ça nous a pris 3 ans pour préparer justement la logistique, le ma'amal et tout ça. Mais il y a une grande demande en Tunis pour les moteurs électriques. Pas en Tunis, mais en Afrique, en général. Et la chose qui nous a différencié على لي كونكورون لي سي تري رار ترقى الكونستركتور نتاع الموبيليتي هو بيدو يصنع الباتري شو كيفاه ترقانا نحن الموتور الوحيده في العالم نقولها في العالم اللي عندنا موتور توصل 240 كيلومتر اوتونومي معناتها تمشي نون ستوب
داكور
علاش على خاطرنا ميتريز الباتري بصفه عامه vis-à-vis le diwana ou la dawla considéré comme un produit fini il est considéré comme un produit fini donc oui. خلص عليها التاكس كاينه برودوي فيني نحن كونت اون لا فابريك في تونس التكلفه نتاعها تكون اقل ونجموا نعطيو برودوي عنده منافس اكبر من اللي يجيبوه من
دونك اليوم نحكيو على ان برودوي اللي هو كونكورونسييل بالدي بالنسبه ل المارشي التونيزيان مي با كو المارشي زاد الافريقي حسب ما فهمت
الافريقي وحتى زاد الشينوا على خاطر انت باش تجيب برودوي من الشين لازم تخلص عليه 40% ديوان و 19% تي في ا والباتري هذوكم يجيو في كونتينر سبيسيو
وحدهم صحيح
فوالا تخلص عليهم وحدهم ما يجيوش مع الموتورات دونك تخلينا نكونوا نجموا الناس غير كو على البروكسيميتي نتاع لي مارشي نتاع
داكور واليوم سي ان مارشي بالنسبه ليكم لي مارشي اللي فو فيزي فينالمون هما تونس و معناتها المارشي افريكان
والا الجزائر فهمت مصر الافريك دو نور
اللي فيهم اون دونسيتي تنجم تدخل في السيركولاسيون كم كان سيغتانمون يسمعوا فينا توا ينجموا يكونوا فاسيلمون واحدين في السيركولاسيون دونك اليوم فريمون فما دي مارشي اللي ماشيين لهم انتوما وموجودين في الاستراتيجيه نتاعكم
بالضبط هذه هي الفكره
شنو الاوبجيكتيف نتاعكم ديسي بون خلينا نقولوا 2026
نبيعوا 1000 نوصل نخلطوا 1000
قداش انتم توا
توا نحن في 100 وشوي
100 وشوي بديتوا وقداش عندكم وقت ابوبري
قاولنا تبارك الله 12 شهر لازمنا ميزي سي فان 2026 نكملوهم الالف هذوك
الالف ان شاء الله داكور الحاجه الاخرى اللي هي مهمه انكم اخترتوا بيان ايفيدامون انا باش تكون 100% الكتريك دونك صديقه للبيئه اونتر غيومي وتكونوا موجودين في هالاستراتيجي الكل نتاع الانرجي فيرت اليوم لي زوبجيكتيف نتاعكم اذا كان وصلتوا لل 1000 من بعد اسكو فما ديفلوبمون اخر للاندستري والا
فما توا قاعدين نخدموا على ريسيكلاج نتاع لي باتري هذه دو ان
هذه نقطه مهمه جدا
قاعدين نخدموا خدنا احنا الموتور نتاعنا اون لا ادابتي للمارشي افريكان دونك الباتري اللي تا موفيبل شارجها في الدار قاعدين نخدموا على دي بورن دو ريشارج بالفولتايك في كلكو بوان ونخدموا ان شاء الله على ان اوتر سيستيم في معناتها نوتر مويان في الموبيليتي ان شاء الله
داكور يعطيكم الصحه محمد علي بالتوفيق لك انت وللليكيب الكل اللي تخدم معاك دونك كيما تسمعوا سكوتر 100% الكتريك 100% تونيزيان كفاءه الخدمه عليك كل تونسي 100% وماشي لي اقتحام اسواق اخرى اسواق افريقيه سيغتانمون دونك شفنا الجزائر مصر قلت المغرب تونس بيان ايفيدامون والهدف من هنا اخر 2026 1000
موتور في تونس
ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه سيدي مازلنا موصلين معكم احنا في تغطيتنا الخاصه خليكم على الكوت مازلنا موصلين معكم في برنامجكم الخاص ايكوماغ مباشره من السيزيام ايديسيون السيمينار سور لا موبيليتي الكتريك من تنظيم بي ان اسيورونس وقت اللي نحكيو اسيورونس وموبيليتي الكتريك نحكيو فورسيمون الاكسبرتيز اللي لازمها تكون زاد كيف كيف حتى هي مواكبه للتغيرات الجديده وكل ما هو جديد في عالم الموبيليتي حاضر بحضنا سيد صابر بوسعيري اكسبير جوديسيير اون ايكيبمون اوتوموبيل اهلا وسهلا بك
مرحبا بكم
يعيشك يا سيدي الوغ حسب ما فهمت شويه من لي كوليس صحيح 6ام اديسيون ولكن زاد 6ام مشاركه لك انت ان طونك اكسبير
6ام اديسيون انا كنت انفيتي حاضر معهم ملي بدات اول اديسيون 2023 وحضرت التجربه اللي قبل هذايا ديريكتومون كنت في تجربه في امريكا دو نور خاصه في كيبيك وين شفت بالكدا غادي لي فواتور الكتريك اللي هما ولات من العادات اليوميه نتاع السكان غاديكا واللي هي فيها برشا دي زونجو مع لي زاسورونس ومع لي ديفيرون انترونون في رجوعي لتونس هنايا معناها رقيت بي ان اسورونس هي اللي مواكبه وشاده صحيح في التغيرات هذوما يعطيهم الصحه وكل مره الا فيت معناها دي انترفونون وليساي معناها باش تحط اون فالور للالكترو موبيليتي اللي نحنا جايينها
فوالا دونك تقول انت هو كما قلت ما احنا جايينا وبدينا قاعدين نعيشوا فيها بيسكو قاعدين نشوفوا في الاسواق نتاعنا في كياساتنا تو سامبلومون انه فما دو بلوس ان بلوس نقولوا احنا سيارات كهربائيه قاعده ال سيركول دونك فورسيمون انتم لي انترفونسيون تاعكم شكونوا موجودين اليوم مدى نقولوا احنا جاهزيه السيكتور نتاعكم انتم ان طون كيكسبيرتيز في الاوتوموبيل اكسبيرتيز جوديسيير اون اوتوموبيل كيفاش تنجم تراها اسكو اوني سوفيزامون بري لانه يكون عندنا اسطول اكبر اليوم للسيارات الكهربائيه اسكو اليوم لا فورماسيون قاعده تتماشى مع المتطلبات اليوم هذوما والا يا انكور دو ترافاي افير والمدخلين الكل يلزمهم بوتيتر يزيدوا يكونوا مع بعضهم أكثر.
بالطبيعة نحن قاعدين نمشيو بشوي بشوية مازلت في ثقافة الساعة الكونسوماتور السيارة الكهربائية مازلنا زادة قاعدين لتوا نتناقشوا على الليبور دو ريشارج مازلنا نتناقشوا على الأوتونومي متاع الكهرباء مازلنا نتناقشوا على الفيابيليتي متاع السيارة هذية مازلنا نتناقشوا سرتو نحن في إطار التأمين وكخبراء البردوتال متاع الكهرباء خاطر تعرف اللي المعروفة السيارة الكهربائية بالسعر المرتفع متاع الباتري اللي هو يتجاوز الانتيير معناها متاع سومة ضف إلى ذلك معناها عند الكوندويت أوتونوم اللي هي معناها فيها برشة دي غينيسياليزاسيون أبغي سينيستر اللي هما اللي زاداس دوما واللي يلزمهم معناها فورماسيون كبيرة ومتطورة باش نجم تعرف التقييم متاعها في البير توتال وعندنا حاجة أخرى زادة أهم حاجة هي في لي زاكسيدون كا دو دانسوندي فما دي بروتوكول اللي يلزم نكونوا متحضرين عليهم على خاطر تقنيا اشتعال الباتري الليثيوم ما يتطلبش نفس الانترفونسيون نتاع اشتعال اي حاجه اخرى.
داكور دونك اليوم تقول انت لا بارتيكولاريتي نتاع السيارات الكهربائيه بمختلف المكونات نتاعها وخاصه اليوم نحكيو على لا باتري بيان ايفيدامون والكوندويت اوتونوم هذوما لي دو موديل نجم نقولوا معناتها فريمون موديول اللي ليكسبير اليوم يلزم يكون فورمي عليهم و زيستيمي انه يلزمنا اكثر خدمه
يزمنا ديما نكونوا مواكبين الخطر التوا قاعد العالم كله قاعد في مخاض وتسابق على التكنولوجيا دوم وكل تكنولوجي عندها وراها دي باز اللي يلزم نكونوا عارفينهم نحن
Et du coup, اليوم, la formation continue, بالنسبة لي, comment tout ma, قاعدة تصير بصفة دورية, ou elle, c'est vraiment un effort personnel, من عندكم, ou من عند l'assureur?
من actuellement, effort personnel, قاعد يصير, ما فماش, معناها دورات pointu, فهم, نعتبر نفسي انا محظوظ في السفره الاخرى نتاعي هذايا بوفوار دو بري معناها التكنولوجيا هذايا والانترفونسيون عليها
يعني وصلنا معناها
شفنا حتى عباد دي روس اللي يعملوا انترفونسيون على الباتري هي بيده
داكور دونك اليوم تقول سي صابر بوتيتر كيما في السيمينار اليوم فما اون فورماسيون ديدي باغ اكزومبل لي لي اكسبير وغيرو ماذا بيكم تكون هذه ديما بلو ريغولير تكون ديما
مواكبه لاخر لا فريكونس نتاع ملي بدات امي اكتويلمون بيان اسيرونس نتاع زوز دورات في العام ما سابقه هذه ما عملتها حتى شركه تامين وان شاء الله تكون معديه الحاجة هذية على خاطر عنا برش شركة تأمين ونجم ويعملوا حاجات كما نكايزة
واضح شكرا ليك سي صابر بوثيري شكرا على حضورك بحضينا إكسبير جوديسيير اون إكيبمون أوتوموبيل نحن مازلنا مواصلين معكم في تغطيتنا الخاصة في برنامجكم إيكوماك خليكم على الإيكوت مازلنا مواصلين معكم في تغطيتنا الخاصة للسيزيام إديسيون دو سيمينار سور الإلكترو موبيليتي من تنظيم البي ان اشورانس مواصلين مع ضيوفنا وحاضر بحضيا سيد فيصل هدى لو شيف دو بول كوميرسيال اهلا وسهلا بك
عسلامة مرحبا منال ومرحبا بجميع مستمعين اكسبريس اف ام
يعيشك يا سيدي alors اليوم نحكيو على الالكتروموبيليتي du coup forcément نحكيو على لينيرجي فيرت ونحكيو على نوعا ما تاقلم ان صح التعبير للسيكتور هذايا نتاع الاسيورونس مع متطلبات ما يفرضوا اليوم لو سيكتور هذا لينيرجي فيرت
Oui, tout à fait. Enfin, تأقلم le secteur, c'est beaucoup dit. On parle تأقلم bien assurance, du moins.
Oui, bien évidemment.
au fait, même si les collègues des autres compagnies d'assurance, قاعدين, chacun à son niveau, ils sont en train de faire quelque chose. C'est une stratégie. Il n'y a pas plus clair. On est en train de la mettre en place depuis un certain nombre d'années. Déjà, nous sommes à la sixième édition qui m'a hâte mes collègues et les autres intervenants. Ce qui est bien, c'est que nous y croyons que les ODD, les Nations Unies, peuvent être utiles et on est là pour être un relais. En fait, l'électromobilité, d'une manière beaucoup plus large, qui dépasse hata le cadre d'une automobile et d'une voiture électrique, comme nous sommes en train de voir depuis pas mal de temps, c'est un secteur à forte valeur ajoutée. N'arf les certains des grosses entreprises dans le monde, et quand l'objectif, la vision terme est de faire baisser de 1 degré la température sur Terre.
Oui.
Sans la citer, je pense que la BDR fois, c'est quand même un des leaders, sinon le leader de la voiture électrique. On est en train de travailler, on a commencé depuis quelque temps à mettre en place des couvertures dédiées au niveau de l'assurance de la voiture électrique. D'ailleurs, sans dire que nous sommes leaders, mais nous sommes quand même un des assureurs leaders en assurance de la voiture électrique. Avec les premières marques et les premiers modèles et les Habtou Fitounes, il fallait oser et on a trouvé les couvertures nécessaires au Hatinam. Ça, c'est pour la partie auto.
Auto, ouais.
Comme on est sur l'électromobilité, il y a toute la partie batterie et surtout de plus en plus, Inch'Allah, on chauffe de l'industrie qui s'installe en Tunisie. Oui. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes des partenaires avec une grande compagnie d'assurance japonaise et nous sommes la seule compagnie qui est vis-à-vis sur le marché tunisien.
D'accord.
Et ça, c'est une fierté, Lina Ahna. Donc, automatique, dès qu'il y ait une entreprise qui s'occupe et qui a un intérêt de la Tunisie et qui est assurée au Japon, la compagnie d'assurance Yedi, qui est Sampo, automatique, on prend en charge et on met en place les couvertures par rapport à un contexte tunisien, ça va de soi. Mais en même temps, ce que nous offrons, pas uniquement au niveau de l'assurance auto et tout le monde de l'industrie automobile, avec nos partenaires certaines concessions, toute la partie photovoltaïque, que ce soit industrielle, nous avons des couvertures très spécifiques avec nos clients. Inch'Allah, awal ma yibdaou les premières productions de cette énergie verte kif, ça va de soi. Et même les particuliers, que ce soit Fidjarum ou la Rirum, Kadin Naturum fait les couvertures et surtout avec beaucoup d'avantages tarifaires.
Ben, اليوم خلينا justement نرجع على les produits هذوما على خاطر كما قلت انت وقت اللي نحكيوا على الكهرباء الكتريك الاسئله كانت كبيره qu'est-ce qu'on assure est-ce qu'on assure le كهرباء في حد ذاتها وحدها est-ce qu'on assure la batterie خاطر انت جبت على البطاريه وهذاك هو السؤال نتاع j'imagine معناتها معظم التوانسة اللي عندهم ولا ناويين يمشيوا يتنقلوا للكهرباء الكتريك وشنو بالضبط اليوم les produits اللي موجودين واللي من خلالهم vous assurez justement les Tunisiens ou les consommateurs tunisiens.
Tout à fait. Et l'assurance auto en Tunisie, elle est bien encadrée sur le plan juridique. Donc, que ce soit la responsabilité civile et enfin, les autres couvertures. Là, on est obligé de répondre à ce besoin de couverture. Mais en même temps, effectivement, La valeur de la batterie représente facilement 30% du coût d'une voiture.
Ah ouais.
Donc, لقدر البطارية دي كم شيت c'est très compliqué au propriétaire de pouvoir la rattraper ou عاود يجي واحد اخر يصلح et entre nous la voiture تولي معناها هو بيدو حتى نفحتير في هذيك on a mis en place la couverture dédiée à cette batterie là باش لقدر تصير حاجه ساعه راه حتى في الكيس دودان جي اومي دير même s'il y a beaucoup d'efforts par rapport à ça on est en train de voir que les marques tiennent compte d'un contexte particulier
tunisien.
Voilà, tout à fait. Au fait avec, nous avons les couvertures spécifiques pour que toute la voiture, quelle que soit, elle est, si jamais il y a un incident qui survient, elle sera indemnisée et remboursée
d'accord.
Par le propriétaire.
Et du coup, Lyuma, le coût d'une une assurance auto électrique, forcément, on parle sur la Z, un pouvoir d'achat, on parle sur un coût, on parle sur la Tunisie, il y a un budget qui est plus ou moins dans le budget. Aujourd'hui, est-ce que il y a un budget plus élevé ou non, pas forcément. Aujourd'hui, le caraba, comme le cas, comme pour une voiture عاديه تستهلك المازوت ولا ليسونس حتى الالكتريك راهو ما فماش اون ديفيرونس كبيره
ما فماش اون ديفيرونس كبيره على العلي والا على النقص
على في الزوز خلينا نفهموا شويه كيفاش جوستمون اليوم اون اي ان تران داسوري هالكهرباء الالكتريك
هو En absolu, la voiture électrique, elle est probablement un peu plus chère, même s'il y a des modèles, Tawa et les Qadin, ils sont devenus, je ne dirais pas populaires, mais dans le sens
mais plus très accessible.
Tout à fait. Mais par ailleurs, il suffit, Yishri, le Karahba, le Birk al-Kol Bishibda Arkhas. À partir du moment où le Birk al-Kol Bishibda Arkhas, y compris l'assurance. Mm-hmm. Parce que le risque n'est pas tout à fait le même que Karaba qui est un moteur thermique.
C'est sûr. Donc, Lyuma, tu dis, tu es le cadre de
Karaba. On vous assure, au bon prix.
Au bon prix. Benez Balel photovoltaïque, justement, Lyuma, les assurances, qui m'ont dit, c'est pour les particuliers et les professionnels. Zouz.
Oui.
Il n'y a aucun problème pour
Bien
ça.
Bien entendu. Tout à fait.
Et c'est l'installation, c'est. On a vraiment de A jusqu'à Z.
C'est toute la chaîne, tout à fait. Que soit le revendeur, avec ce qu'il faut mettre en place, il y a des, il faut quand même lui garantir si jamais il y a un problème lors de la mise en place d'un chantier. On va dire que il faut corriger. Ça, c'est par rapport au revendeur et
D'accord.
à l'installateur. Et en même temps, le propriétaire, il a la couverture très spécifique par rapport à ça.
D'accord.
Et ce ne sont pas des couvertures ou voilà, des assurances qui sont usuelles.
Donc, les mortels, tu as une stratégie, c'est vraiment une stratégie. À la fin, on a les produits que les mojoudines sur le marché tunisien et la couverture, l'assurance, qui m'a dit, vous êtes vraiment dans le détail. Le détail. Juste, on a fait un scooter électrique.
Oui.
Je confirme une assurance, j'imagine, pour les scooters électriques. Mortels,
oui.
les scooters, ou le, j'imagine.
Et c'est toujours moins cher.
Et c'est toujours moins cher.
Et c'est toujours moins cher. Effectivement, Scooter et les Mojout, c'est une start-up.
Tounseya,
qui est en train de faire un très, très beau travail.
Oui.
Et dans notre ADN, on est très proche des start-up et des jeunes et on leur fournit toute l'assistance nécessaire.
Donc voilà, l'assurance, les scooters électriques, c'est Mojout. Donc, qui m'a dit, c'est moins cher. Et on connaît une autre ligne, les jeunes et les moins jeunes. انه يكون فما النقله هذه vers l'énergie verte et vers l'électrique شكرا لك يا عايشك سي فيصل ميرسي على حضورك بحضنا مازال مواصلين معكم احنا في برنامجنا ايكوماك خليكم على الكوت مازال مواصلين معكم في برنامجكم ايكوماك حاضره بحضنا السيده اسماء جابر ديريكتور اي ار دي اس اي ترانسبور بي ان اسيورانس اهلا وسهلا بك
مرحبا عسلامه
مرحبا لالا الوغ نحكيو اليوم على Justement, les RDS. Nous avons parlé des offres d'assurance dédiées, les projets d'énergie durable. Donc, nous avons parlé de l'amour. Qui est-ce que
nous avons parlé de l'amour? L'assurance est dans l'esprit d'innovation. Nous avons parlé de l'RDS. On couvre les risques. Incendies, risques divers et transports. Mais ce sont des contrats dédiés les professionnels ou les particuliers. Donc, Fibena Assurance, Dima Sabakin, Dima Anna Jdid, Moueka Batan Lassel, Manata Taoki Manarfou, les femmes ont une tendance Kbira, Michel, les énergies renouvelables. ولا durable ولا propre كل واحد كيفاش يحب يسميهم
هي durable ou propre ou verte surtout
exactement donc احنا dans ce contexte là عندنا des produits qu'on a معناتها mis sur le marché voilà هما موجودين من قبل وزدناهم quelques extensions pour couvrir ce genre de risque
باهي وقت اللي نحكي justement على البرودوي هذوما forcément c'est dédié كما قلت انت للي particuliers ولكن زاد بالنسبه للي بروفيسيونيل اذا كان نمشيو للي بروفيسيونيل جيماجين برشا قاعدين يسمعوا يقول لك يلا اليوم انا شنو ما لي كوفرتور بوسيبل وقت اللي نحكيو على انرجي والا دي بروجي او دو غران بروجي دينرجي دورابل
قبل ما نبداو باش جوست باش نعرف شويه باللي انرجي فيرت ولا بروبر هما ce sont des énergies معناتها qui respectent l'environnement ou la صحه الانسان والطبيعه bien sûr هذه الكل pour la protection de la planète c'est la tendance à l'échelle internationale وفي تونس زاد قاعدين نشجعوا برشا عليها donc احنا بالنسبه les professionnels اللي هما sur des projets كبار كيما les champs d'éolien ou la de photovoltaïque اللي قاعدين موجودين déjà في تونس ومازالوا باش يتعاملوا معناتها surtout في السود تونيزيان دونك احنا on peut leur offrir le produit نتاعنا اللي هو الميتي ريسك بروفيسيونيل اللي هو dédié les entreprises le produit هذا il couvre principalement l'incendie explosion avec d'autres garanties comme نجمو نعطيوهم tempête grêle les catastrophes naturelles نجمو نزيدوهم la responsabilité civile كيف كيف نجمو ياخذوا une garantie اسمها perte d'exploitation suite à l'arrêt de l'activité de cancer un sinistre incendie ou la bris de machine donc femme plusieurs garanties je me disais du معناتها le produit il est maniable معناتها selon le besoin on s'adapte le client selon son besoin et معناتها pour qu'il soit bien couvert ou
oui comme surtout في الاكسواتاسيون نتاعو خاصه وانا نحكي على انرجي durable هذه بالنسبه للي بروفيسيونيل بالنسبه للي particulier forcément ce n'est pas la même échelle donc نحكيو على عباد في ديارهم اللي يحاولوا انهم يكونوا حتى هما ايكو ريسبونسابل دونك ويمشيو اكثر في لي بانو فوتوفولتايك pour avoir une énergie propre
voilà exactement donc احنا بالنسبه للي particulier نعطيوهم une couverture اللي هي موجوده في نوتر نوفو برودوي ميتي ريسك هابيتاسيون هذا عنده اكثر من عام موجود في المارشي احنا دخلنا في وسطو لا كوفرتور نتاع لي بانو فوتوفولتايك اللي موجودين في الدار ولا حتى لي بومبا شالور كيما نعرفوا الدوله ال انكوراج معناتها لو بوبليك انستالي سو تيب ديكيبمون في الديار بور مينيميزي لور كونسوماسيون وزيد على الشلي واللي هما يل برودويز دو لينيرجي يبيعوها للستيك Donc voilà, le contrat interne, il est prêt, prêt et mis sur le marché qui m'a coûté le 42 semaines. Bien au fil, les clients avec des primes vraiment concurrentielles. Et du coup, voilà, enfin, beaucoup de clients qui achètent ça.
Ben justement, enfin, quand les femmes ont beaucoup de clients, ma dernière question, justement, lui, est-ce que tout le monde, qu'il soit professionnel ou elle particulier, les enjeux, la conscience, lui, quand les gens ont une assurance à la DARU, est-ce que يخمم وحده فينالمون سي لوي كي في الانيشيتيف ويحاول انه الى سور عشان بكري كنا نحكيو على لي فواتور الكتريك فورسيمون في لابيتاسيون زاد ينجم يخمم على دار ويخمم على الانستالاسيون اللي فينالمون ماهيشي رخيصه دونك سا كوت شير دوكو بوتيتر كو نجم نقولوا المايند سيت اليوم نتاع التونسي كي سوا بروفيسيونيل والا بارتيكولير اسكو قاعد يواكب في هالتغيرات اللي نتوما تحاولوا تكونوا سابقين فيهم
بالنسبة لي بروفيسيونيل بيان سور ils sont très conscients et ça c'est un bon point donc قاعدين بالعكس هما تعاونهم برشا الانستالاسيون معناتها notamment تاع لي بانو فوتوفولتايك على خاطر باش ينقصوا من الكونسوماسيون نتاعهم وبالعكس ils vont vendre معناتها de l'électricité للستيك عندنا d'ailleurs un client معناتها عندنا plusieurs clients mais je vais citer l'un d'eux اللي هو عنده معمل معناتها sur une superficie كبيره كي à peu près dans les 3000 mètres carrés. Amal stah nta'o lkol ou panneau
photovoltaïque.
Exactement. D'accord. Donc zedna la garantie fi le contrat nta'o en extension. بالنسبة les particuliers, ils sont conscients, ils deviennent de plus en plus conscients. علاش على خاطر كيما قلت انت investissement كبير. Certainement, mettre un crédit, faire ma subvention, faire une partie crédit. Donc, forcément, il est conscient de l'importance de l'assurance. Il va souscrire un contrat d'assurance qui couvre aussi bien d'art ou le patrimoine, le contenu ou les panneaux photovoltaïques. Ou l'installation. Donc, voilà.
D'accord. Donc, vraiment, aujourd'hui, comme je disais, il y a une chose ou une chose que je vais vous dire. Vous vous adaptez les changements et les initiés au secteur professionnel ou les kenzeda les particuliers. Chokranik, madame Asma, tika saha,
alhamdulillah,
bahdena. Mais nous sommes avec vous dans la couverture interne à la 6e édition du séminaire mobilité électrique. Maintenant, vous avez une assurance. Rejana avec vous, mais nous sommes avec vous dans la saha, dans le programme Ecomag, mubacharatan min la 6e édition du séminaire sur l'automobile électrique ou la mobilité électrique. Maintenant, ديما لبانا اسيورونس حاضر بحذايا السيد شاكر عرقوبي ريسبونسابل ديريكسيون تكنيك اوتوموبيل بي ان اسيورونس اهلا وسهلا بك
اهلا وسهلا مرحبا بك
مرحبا يا سيدي الوغ اليوم نحكيو على اون 6ام اديسيون كيما شفنا بلوز او موان في مختلف المداخلات اللي بيان ايفيدامون دوره سادسه qui s'inscrit normalement dans le cadre de la RSE de la BNA assurance où اللي حاولت من خلالها انه vraiment نقولوا احنا تجمعوا ليكوسيستيم الكل اليوم اللي داير autour de l'automobile et de l'automobile électrique.
Évidemment, donc هي 6ème édition de l'électro-immobilité اللي تنظمها بيان اسيرونس depuis 2023 دورتين pratiquement chaque année. الدورات في مجملهم الدورة هذه 6ème pratiquement 90 باش نشاركوا لي différentes intervenants y compris les experts en automobile,
oui.
les concessionnaires agréés Fitons, ou les experts la commercialisation des voitures électriques, ou les hommes de Dieu, ou les gens qui ont été Fitons, les assisteurs en automobile, les prestataires, les fanniers ou choubara qui من أرمانيا Allemagne, ou en même temps, les fanniers de l'OSM, ou les hommes de عامة ou les hommes de مشكورة اللي هي pratiquement شرفونا بالبريزونس نتاعهم باش يدعموا هالدوره هذه
certainement donc اليوم نحكيوا على ان سيكتور ولا خلينا نقولوا ان كومبوزونت بالنسبه للعالم نتاع الاسيورونس اللي هي الاوتوموبيل اللي تمثل كوميم بارتي لا باس بها باش ما نقولش تمثل لا ماجوريتي بالنسبه للسيكتور اليوم دي اسيورونس اي نوتامون معكم انتم في بي ان اسيورونس وخاصه وقت اللي نوليو نحكيوا من بعد على سياره كهربائيه وهذا التحولات اللي قاعد يعرفها اي لو مارشي نتاع لي كونسيسيونير كيما كنت تحكي انت ولكن زيد لي كونسوماتور و لي اكسبير
Oui, évidemment, il y a un changement pratiquement dans tout ce qui est véhicule thermique ou véhicule électrique. Nous, pratiquement, dans bien assurance, le centre d'intérêt est l'assuré, ou les clients. C'est pour cela que les développements, c'est le plan actuarial, c'est le plan développement commercial, s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de l'assuré. Pourquoi nous avons بالشانجمون هذا بالإلكتروموبيليتي اهتمينا بكل ما هو أسيرانس إلكتريك دون سي كادر عملنا برشا ورشات متاع تكوين كما اللي شفتوهم اليوم عملنا ديزاتلي اون مامطون دي ديفلوبمون او نيفو يعني بي ان اسيرونس بور ايسيي دي تروفي لي سوليسيون اسيرونسيال اديكوات لليزاسيري متاعنا توا في المارشي اكتيالمون عندنا 800 سيارة كهربائية اللي ضعفت براتيكمون كنت 3 أو 4 مرات كانت 240 سيارة كهربائية عام في 2024 اللي بورن دي ريشارج عندنا براتيكمون 277 بورن دي ريشارج انستالي اللي كانوا براتيكمون 150 بورن دي ريشارج سا سي فوا اللي ليفوليسيون دي فواتير الكتريك
هذا في قداش من وقت
ليفوليسيون هذا بين 2024 و2025 دونك سي ان ايفوليسيون importante donc احنا كومباني ديسيرونس اون دو انتيسيبي سي شانجمون سي مود جديد هذايا من لاسيرونس باسكو احنا ككومباني داسيرونس اون جير لي ريسك سي ان مود جديد سي ان بروفيل جديد دي ريسك اللي هو لاسيرونس الكتريك دونك ثم دي زانفيستيغاسيون على الكومبورتمون دي ريسك هذايا اللي هو براتيكمون ثم معطى جديد اللي هو الباتري اللي كانت مطروحه قبل توا ثم معطى جديد في السياره اللي هو توا الباتري كنا نحكوا قبل على سياره ترميك على الدوماج براتيكمون ريباراسيون تاعك سواء عند كونسيسيونير عند ريباراتير توا عندنا سياره اخرى بفنيات جديده بتقنيه جديده بمعطى جديد اللي هو الباتري نورمالمون قاعدين منكبين كي سواء في البارتي سينيس ولا في البارتي برود ولا في البارتي اكتيريا ولا في البارتي ريسك مانجمنت دي ديفلوبي لي تيرم d'investigation en même temps y compris les termes de tarification تاع السياره
هذه اي دوكو اليوم كيما قلت انت الخدمه الكل قاعده تصير مع لي ديفيرونت بارتي برونونت في السيكتور هذا يعني ما تنجمش تكون الخدمه وحدكم يلزم يكونوا لي بارتي برونونت الكل حاضرين باش تنجم تكون الرؤيه شاملة.
وي الرؤية باش تكون شاملة ايفيدامون على خاطر فينالمون ما نجموش احنا كشريك التأمين نخدموا وحدنا ثم خبراء يشعطونا راينا ثم فنيين جاونا من ألمانيا وكوريتون في قاعدين في الإكسبوزي ثم الهيئة العامة للتأمين اللي تبدنا بآرائها في مختلف الاقتراحات والليزيشونج اللي يصير معها براتيكمون ثم بليزير بارتي برينونت لهنا قاعدة منكبة على الموضوع بور أفوار إن إيدي ريالمون على هالريسك جديد اللي تري ديفلوبي في أوروبا براتيكمون يمثل 25% من الريسك اللي قاعدة تسيركولي براتيكمون اون موبيليتي بار كونت في دونس مازال الرقم محتشم شوي لكن ثم ايفولوسيون اوسي كونسيديرابل في او مام تون لوا دو فينونس 2024 اللي شجع على امتلاك سياره كهربائيه بالانكوراجمون والتحفيز اللي صار في لوا دو فينونس كسوا في التي في ا والا في الدروا دي سيركيلاسيون
واضح شكرا ليك سي شاكر
يفضلك
يعطيك الصحه شكرا على حضورك بحضنا احنا مازلنا معكم في برنامجكم ايكوماغ مباشره من 6e ايديسيون دو سيمينار سور الكترو موبيليتي خليكم على ايكوت مكملين معكم في برنامجكم ايكوماغ ساعه خاصه كما قلنا من 6e إديسيون من السيمينار سور الإلكتروموبيليتي من تنظيم البي ان اشورانس واش نختموا مع ضيفنا سيد سمير تويل انجينيور اي اكسبير اون الكتروموبيليتي ولكن زاد اكسبير اوديتور اون انرجي اهلا وسهلا بك
مرحبا عائشة
مرحبا يا سيدي الوغ اليوم سي سمير نحكيوا على جوستومون الإلكتروموبيليتي في العالم ولكن زاد في تونس لو كان نشوفوا ان بتي ايتا دي ليو ان صح التعبير على الالكتروموبيليتي في العالم وين تونس تتموقع من هذا الكل بيان ايفيدامون
الوغ الالكتروموبيليتي في العالم سي بلو ان شوا سي اون اكزيجونس ما هذا سورتو مع الاكزيجونس ليجيستاتيف au monde احنا ا بري اون اي 22 مليون دونيتي في العالم الكتريك بيان سور لو مارشي شينوا عنده 66% ا بري من المارشي الكتريك دي ديفيكولتي سورتو مع انت ليجيسلاتيف و سورتو لي تاكس اللي تعملوا في اليو اس ا سور لي برودوي سور لي فواتور اي لي بيس دو ريشانج في لوتوموبيل بيان سور سي تان هانديكاب كبير برشا سورتو لوروب et même les Chinois, les Chinois ont 125% de taxes et ils sortent de une trêve jusqu'à novembre cette année-là. On a acheté qu'ils vont chez nous.
Mais
les négociations, donc c'est un système, l'écosystème c'est barcha ou la géopolitique très sensible. C'est un marché. Hâte à chauffer les corona, fissa, mais on a acheté qu'on chauffe les ventes de plusieurs boîtes ou le constructeur européen tahat barcha et surtout le géant Volkswagen ou la même marche hâte les marques les rentes tahto les Chinois oui surtout on a acheté que je me souviens mais surtout les Chinois maroufin عندهم ان افونسي تكنولوجيك في لي فواتور الكتريك لي فواتور الكتريك راهي ماهياش سي كومبليكي كيما لي فواتور تيرميك اون با ان موتور تيرميك اللي فيه اون مع ديفلوبمون كبير برشا كيما نحكيو راهو على الانجكسيون ولا نحكيو على موتور تيرميك سواء ايسونس ولا ديزل راهم صعيب برشا ديفلوبمون تاعو وحتى من بعد البرودكسيون الموتور تيرميك اسهل برشا ما عندناش اون بودي فيتيس ما عندناش بود لي جابون ماناج دي كاتاليزاتور ونعرفوا بيان افيك معناتها لو روسيت اللي باش تخرج 2026 معناتها زاد لو روسيت سامحني لي روسيت بيان ايفيدامون 2026 انا مش تولي عندنا ليجيسيون صعيبه برشا مش تصعب على الكونستركتور انه يعملوا انفيستيسمون كبيره في نحكي على سير لي فواتور تيرميك 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 معناتها معناتها مش ناخذوا دي ميزور تكنيك جديده في لي موتور مش يكون عندك كاتاليزاتور سبيسيفيك اكثر اللي فا كوتي ميم 800 حتى 1000 يورو بالنسبه راه كو سوا كهرباء صغيره ولا كبيره كو سوا نحكيو معناتها سياره شعبيه ولا كلاسيك راه معناتها 800 euros, c'est énorme, n'est-ce pas? C'est des procédures à les freins, à les pneus. معناتها لا فواتور تيرميك باغ اتر مش تكون عندها سيرتو اي سيرتو فما عندنا في سيستم او بي دي مش ولا عندنا او بي ام اون بورد مانجمنت ولا معناتها مونيتورينغ اللي ديما سيرفي لي غاز ايشابمون
داكور
وراهو او دي لا دسا راهو مش نفوتو إذا كان الكهرباء عندها أنومالي تكنيك اللي تخلي الغاز يشابمون ما هوش سنون لي نورم ولا سنون لي نورم دي كونستركتور معناتها راهو الكهرباء باش تكون من معناتها فا إتخ لا فيتيس ليميتي مثلا 80 كيلومتر معناتها فما دي ميزور باش ياخذوا
تحد شويه من البيرفورمانس
فهمتني دونك لا فواتور تيرميك اكزاكتومون لا فواتور تيرميك فا افوار مع بالحق دي زوبستاكل كبار برشا دونك شنو حاب نقول لو فوتور سي الكتريك اكزاكتومون ما عنديش لي كونترانت هذوما في لي فواتور الكتريك فهمتني
دونك اليوم هذايا على ليشيل انترناسيونال اليوم في تونس est-ce qu'on est dans le même cas de figure ou on va subir, ça c'est sûr.
Exactement.
Donc, aujourd'hui, il faut que un marché soit de plus en plus électrique.
Exactement. Et surtout, je n'ai pas des marques qui sont très connues. Déjà, je suis venu à Mahna, je des marques à 50 000 dinars, mais je suis très connues. Mais c'est juste un début.
Je suis très connues.
نعشر أو الشينوار رغم عندهم 126 مارك فهمني
دو فواتور
اللي احنا نشوفوا استيماسيون احنا راني نحكي بون نحكي باللي كونستركتور اوروبيان يقولوا ايفونت اتر دو 5 ا 10 راهم كلهم مش يمشيو دي جروب باش ينجموا سيبير هذوما لي تاكس و لي كونترانت سيرتو معناتها كو سوا من امريكا كو سوا من اوروب معناتها كلهم عاملين باريير بور يو شينوا اللي تلقى انت لافريك تقول لك مرحبا بكم فوزيت لي بيان فينو افيك فوتر برودوي و سيرتو لو برودوي معناتها كيما مارشي تونيزيان لو مارشي شينوا ما نكذبش عليك انا ما ما جربتوش ما نعرفوش كيما وين شفتو او مارشي صالون دوتوموبيل في مونيك توا في سبتمبر اللي دايور معناتها جوست بتيت بارونتيز تونس كانت ممثله لو سول بي افريكان اي عرب ممثل موجود غاديك في الصالون اي ا ا منعاش نسميها باكو
بور
موتور صحيح معناتها اللي كان عامل عنده انستون
و
بور لا فواتور
تاعو
جست معناتها صاحبي وزمني زدنا نعملوا ان ابوي معناتها دونك شنو حبيت نقول لي فواتور شينواز مش يجيو للمارشي التونيزيان بتدخل لنا احنا ستان افونتاج الكاليتي ما نعرفش بالنسبه لي انا معناتها بوان دانتيروغاسيون ما نجمش ننصح ولا ما ننصحش مي اون فالي فوا
ولكن راهم موجودين
موجودين مش
سي جوست ان ديبيو العالم مش
موجودين في العالم وي موجودين في العالم
هذا هو النقطه المهمه والحاجه الثانيه كما قلت انت اون سادابت اليوم للمارشي التونيزيان اللي مازال فين بدا التحول نتاعو
اكزاكتومون اكزاكتومون سورتو احنا نشوفو نشوفو معناتها ديفلوبمون دو مارشي التونيزيان راهو exponentiel. Maintenant, on est maintenant à peu près à 800 voitures. Oui. Comme on a peut-être 1000 voitures électriques, entre 100% électriques et hybrides. Mais les attentes à AMG, normalement, vont être doublées ou triplées.
D'accord.
Donc, on va être exponentiel. C'est bien. معناتها راهو بالنسبه ايكولوجيكمون وراهو معناتها ستو العباد عندها كونسيونس ايكولوجيك الكتريك اكزاكتومون اي هذا راهو سي ان ايكو سيستيم كامل برك احنا مع بيان اسيرونس اليوم notre cabinet d'expertise d'huile mal bien amène des sessions de formation dans ces séminaires à les voitures électriques et surtout après un sinistre معناتها سورتو اذا كان عندك ان اكسيدون ولا ريباراسيون شنو هما لي فورماسيون كون موجودين باش تنجم تعمل دي ريباراسيون ومن بعد فاليدي سيت ريباراسيون بو لي كونسيسيونير تونيزيان اللي في تونس هنا ما عندنا حتى كونترانت ولا عندنا حتى مشكله نعرفهم انهم لي فورماتور لي تيكنيسيان تاعهم سون فورمي على اوروب ولا دون لي ميزون مير
ما كاين داك سون بروبليم
ني ان اكسبير ولا ميم جيستيون دو سينيستر لهنا في بي ان اسيورونس لازمو يعرف كي تجي معناتها ان دوسيي دو فواتور الكتريك سينيستري شنو علاش معناتها علاش الباتري لازم تتبدل الوغ كو هي مثال ما كانتش معناتها اندوماجي دون اكسيدون معناتها سي كونترانت لا لازم نفهموهم دونك لازم نفهموا احنا الفواتور الكتريك كومون سا فونكسيون راه سي با كومبليكي اي سيتو نمشيو للكومبوزون نتاع الفواتور الكتريك كو سوا لو موتور ولا الباتري ونفهموا معناتها اون كا دو سينيستر هذا الفوكس نتاعنا احنا معناتها مع الكابينيه طويل سيرتو معناتها لي زيكسبير لي تكنيسيان اي لي اسيورونس بيان سور.
شكرا لك.
ميرسي
شكرا لك معنا دايوغ معاك انت كون وصلنا لنهايه برنامجنا بالنسبه لليوم وتخطيطنا الخاصه للسيزيام سيمينار هذايا تابعونا في بقيه برنامجنا ايكوماغ على راديو اكسبريس اف ام. شكرا لليكيب تكنيك اللي حاضره معنا خليل وادم يعطيكم الصحه الكيما باش ترجع لريم في استوديو.